Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនឹងជួយការអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមសិទ្ធិមនុស្សរីគុណកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបដូរទីលំនៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍មុននឹងកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីពួកអ្នកបោះឆ្នោតភ្ញាក់ផ្អើលនឹងជំរុញទឹកចិត្តដោយសារលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Biden ថ្លែងដោយសង្ឃឹមនឹងក្រៀមក្រំក្នុងការសម្រេចចិត្តឈប់ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីចិននិងរុស្ស៊ីច្រានចោលការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីបញ្ហានៅតំបន់ Arctic ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជួយចាប់សម្លេងខ្លែងខ្លាយអំឡុងមានការគម្រាមកំហែងនៃព័ត៌មានមិនពិតក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគបានចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនិងត្រៀមដាក់ផែនការសាងសង់ជូនរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខនេះមន្ត្រីលើកឡើងថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍដល់តំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំរបស់កម្ពុជានិងទៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលើកឡើងថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនឹងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំរបស់កម្ពុជានិងទៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះការធ្វើដំណើរស្ថានភាពចរាចរណ៍និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញផងដែរលោកផនរឹមដែលនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគទៅលើគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតបានចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សារៀបចំបូកសរុបវិដំឡៃសន្និដ្ឋាននិងត្រៀមដាក់ផែនការសាងសង់ជូនរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខនេះលោកបន្តថានៅពេលដែលគម្រោងសិក្សាផ្លូវលបឿនលឿននេះចប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រកាសជូនជាសាធារណៈលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបប៉ោយប៉ែតគឺជាគម្រោងដ៏ធំនិងជាឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការធ្វើដំណើរស្ថានភាពចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងផលស្ដុបកម្មនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំរបស់កម្ពុជានិងទៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនេះជាផ្លូវលបឿនលឿនទី3របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងកំណត់ព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងភ្នំពេញបាវើតផ្លូវលបឿនលឿននេះមានប្រវែងសរុប420គីឡូម៉ែត្រជាមួយថាវិការសាងសង់ប្រមាណជា4200លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC គម្រោងផ្លូវលបឿនលឿននេះនឹងឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តចំនួន6រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយត្រូវបានបែងចែកជា2ជំហានដោយជំហានទី1ពីរាជធានីភ្នំពេញដល់ខេត្តសៀមរាបមានប្រវែង249គីឡូម៉ែត្រនិងជំហានទី2ពីខេត្តសៀមរាបដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រវែង151គីឡូម៉ែត្រផ្លូវលបឿនលឿននេះសាងសង់ជា4គន្លងនិងមានតួផ្លូវមានទទឹង 24.5 ម៉ែត្រដែលមានសួនចែកទិសចរាចរណ៍នៅចំកណ្ដាលទ្រុងផ្លូវទទឹង3ម៉ែត្រគន្លងផ្លូវឈប់បន្ទាន់ទទឹង 2.5 ម៉ែត្រនិងចិញ្ចើមផ្លូវទទឹង 0.75 ម៉ែត្រដែលបានសិក្សាលបឿនបើកបរចន្លោះពី100ទៅ120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះបើតាមលោកផនរឹមក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC ជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវើតក្រោមរូបភាពសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទេឬហៅកាត់ថា BOT ជាមួយរយៈពេលវិនិយោគចំនួន50ឆ្នាំ នាយកកម្មវិធីអង្គការដំឡាភៀវកម្ពុជាលោកអឹមណរិនជំរុញរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញពីព័ត៌មានផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលំបានលឿននេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដំឡាភៀវដើម្បីបង្ហាញថាការសាងសង់នោះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែគិតគូរសំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅតំបន់សាងសង់ផ្លូវលំបានលឿននោះ
ជាព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងដែរថាការសាងសង់នោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចដល់សង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងនោះមានការគិតគូរដែលហៅផ្ដល់នៅសំណងឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវជាពិសេសនឹងតាមដង
លោកអមណរិនយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការសិក្សាដំឡៃប្រើប្រាស់ផ្លូវលំបានលឿនឲ្យសមស្របមួយដែលធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់យ៉ាងណាមិញលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាបដិភាគនៅក្នុងការសាងសង់នោះវានឹងអាចសម្រួលដល់ដំឡៃលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវលំបានលឿននោះផងដែរ
មានការលំបាកនៅកន្លែងហ្នឹងគណៈយើងប្រគល់ឲ្យឯកជនទៅសារការខ្វះខាតបរិវត្តគឺឯកជនគឺគាត់ចាំបាច់ទេតែគាត់ត្រូវការចំណេញអញ្ចឹងទៅការចំណេញគាត់ហើយជាព្យាយាមរកចំណេញចំណេញហ្នឹងតាមឲ្យមានតាមលឿនទៅតែគាត់អាចធ្វើទៅបានណាឲ្យបានលឿនតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានណាកាលណាបានលឿនគឺអាចចំណាយហ្នឹងវាអាចខ្ពស់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ទៅលំទលាយនៃទីផ្លូវហ្នឹង
លោកសានម៉ាឡាប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍដែលជាអង្គការថ្មីមួយទើបតែចុះបញ្ជីយល់ឃើញថាគម្រោងផ្លូវលំបានលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនេះទឹកឬច្រាមប្រកាសជាអាយបង្កផលប៉ះពាល់មកលើលំនៅឋានដីស្រែឬតំបន់អាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគិតគូរពីការផ្ដល់សំណងសមរម្យណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ណាមួយនៅនឹងកន្លែង
បសំណើគម្រោងនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់សាទរគាត់សប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលយកជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបាទយើងមិនមានការទូមនុស្សអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានការគិតគូរពិចារណានិងសងសំណងឲ្យបានសមរម្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទទួលរងផលប៉ះពាល់
នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់ចិនមកកម្ពុជាទទួលបានកម្ចីដ៏សម្បើមដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរួមមានស្ពានថ្នល់និងប្រលានយន្តហោះជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនដែលបានសរសើរគម្រោង BOI នេះបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះអាចនឹងប្រើប្រាស់ជាអន្តរបំណុលហើយចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលពីចិនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់វិញយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាគម្រោង BOI នេះមិនមែនជាអន្តរបំណុលឡើយរីការប្រតិធាននីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានចោទអាញាធិបតេយ្យបារាំងថាបានបោសសម្អាតសង្គមមុននឹងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសចូលមកដល់ដោយបានជម្លៀសជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងអ្នកឯទៀតនៅជុំវិញរដ្ឋធានីនេះដែលវាបានបំផ្លាញការសន្យាថាការប្រកួតនេះនឹងមានការចូលរួមគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនគ្រាន់តែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានយូរមកហើយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីលីសាប្រាយិនជួនសេក្រារីការនៃទីក្រុងប៉ារីសកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការជម្លៀសជំរំជនអន្តោប្រវេសន៍មួយនាព្រឹកព្រលឹមនៅជាយក្រុងប៉ារីសអ្នករស់នៅទីក្រុងនេះមិនច្បាស់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់លោកអាប់ឌូលាយេសូជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសហ្គីណេបាននិយាយថា
ពួកគេបានប្រាប់យើងឲ្យមកទីនេះហើយពួកគេនឹងស្វែងរកផ្ទះឲ្យពួកយើងយើងមិនអាចនៅទីនេះទេដោយសារការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកពួកគេនឹងជម្លៀសយើងទៅកន្លែងផ្សេង
ការជំលះបែបនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ពួកគេពីមុនដែរប៉ុន្តែសកម្មជនបានចោទសួរពីទំហំនិងពេលវេលានៃយុទ្ធនាការចុងក្រោយនេះដែលកើតឡើងមុននឹងកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសចូលមកដល់លោកមីលូបូសតីនៃអង្គការ Medecins du Monde បាននិយាយថា
តើយើងពណ៌នាវាយ៉ាងដូចម្ដេចដោយសារមិនមែនទើបតែកើតឡើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះទេវាបានចាប់ផ្ដើមយូរមកហើយយើងបានហៅវាថាការបោះសម្អាតសង្គមនៃទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះដោយសារតែកីឡាអូឡាំពិកពួកគេនឹងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងទុកវេទនាពីតាមដងផ្លូវ
អង្គការសប្បុរសធម៌របស់លោកបូសតីជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញសកម្មជនមួយដែលមានឈ្មោះថា A Side of the Medal ឬផ្នែកម្ខាងទៀតនៃមេដាយ អង្គការនេះបានអះអាងថាមនុស្សត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅជាច្រើនខែមុននឹងការប្រកួតមិនត្រឹមតែជនអន្តោប្រវេសន៍ទេតែអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងអ្នកផ្សេងទៀតគឺស្ថិតក្រោមសម្ពាធជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីដែលឆ្ងាយពីរដ្ឋធានីពួកគេបានបាត់បង់ការងារនិងសេវាកម្មសង្គមអញ្ញាធិបតីបារាំងនិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍អាចជ្រើសរើសទីដែលពួកគេចង់ទៅអ្នកស្រី Adeline Savi ប្រធានបុគ្គលិកនៅសង្កាត់ Île-de-France បាននិយាយថា
យើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនេះរៀងរាល់សប្តាហ៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគេផ្ដល់ជំរុញនៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងប៉ារីសដល់អ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកនិងគ្មានអនាម័យយើងក៏តែងតែបញ្ជូនមនុស្សទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយសារបញ្ហាជំរុញបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជិតពេញហើយយើងបានស្នើឲ្យអ្នកដែលទើបចូលមកដល់និងគ្មានការងារអ្វីនៅប៉ារីសទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀត
ការជំលៀសនេះបានកើតឡើងអំឡុងការប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងកើនឡើងនៅប្រទេសបារាំងដែលបានពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពគណៈបកឆ្វេងនិយម National Rally សាលាក្រុងប៉ារីសដែលឆ្វេងនិយមបន្ទោសអាញាធរជាតិសម្រាប់ការមិនអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Lamia El Araje ចៅហ្វាយក្រុងរងទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថា
ជាច្រើនខែហើយដែលយើងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះតែថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ពួកគេយើងបន្តផ្ដល់ជំរុញនឹងការគ្រប់គ្រងនានាដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ
ពេលនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះនឹងត្រូវផ្ដល់កន្លែងមួយដើម្បីរស់នៅជុំវិញទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងរស់នៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលការប្រកួតកីឡាចាប់ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតធ្វើឲ្យរញ្ជួយដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែងតាំងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនផ្លូវការលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតទៅលើការវិវត្តនយោបាយនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការដកខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយកដីជូបៃដិនចេញពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យលោក John Dix ពលរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋ Georgia ភ្ញាក់ផ្អើល
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនដូចខ្ញុំនៅអាមេរិកដែលប្រហែលនៅកណ្ដាលមិនទាន់សម្រេចចិត្តឬរៀងងាកទៅបកប្រជាធិបតេយ្យនៅភ្ញាក់ផ្អើលនឹងមិនដឹងថាវាមាននៃដូចម្ដេចសម្រាប់យើង
លោក Johnny Bester នៅរដ្ឋ Georgia ថាលោក Biden គួរដកខ្លួនលឿនជាងនេះ
ខ្ញុំរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចអំពីទិសដៅរបស់ប្រទេសយើងព្រោះលោក Biden កាន់តំណែងយូរមកហើយហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញបែបនេះទៀតទេប៉ុន្តែពេលគិតដល់បេក្ខភាពរបស់លោកមើលទៅលោក Trump តើយើងមានអ្នកណាផ្សេងទៀត
នៅរដ្ឋ Ohio លោក Richard Freeman ដែលបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោក Biden នឹងចាញ់លោក TrumpWell,
I think it's ខ្ញុំគិតថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អខ្ញុំគិតថាលោក Biden មិនឈ្នះលោក Trump ទេមនុស្សច្រើនពេកបារម្ភពីអាយុរបស់លោកខ្ញុំក៏អ៊ីចឹងដែរ
នៅរដ្ឋ Nebraska អ្នកស្រី Kathy Lynn Meyer ថាលោក Biden មិនសូវឃ្លាវខ្លាចដូចមុនតាំងពីលោកជាប់ឆ្នោតមក
I'm sad because I do feel that Biden did a good job
ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំគិតថាលោក Biden ធ្វើបានល្អលោកចង់រួបរមប្រទេសប៉ុន្តែវាមិនកើតឡើង
នៅរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Marianne Mahol ថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងលោក Trump នោះទេ
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party
ខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលឃើញបកប្រជាធិបតេយ្យពិបាករកអ្នកជំនួសកន្លែងលោកខ្ញុំឃើញភាពមិនស្រណុកចិត្តពេលដាក់លោកស្រី Kamala Harris ជំនួសដោយសារតែរឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ន
លោកស្រីអនុប្រធាននាយកប្រដី Harris ជាជំរើសទី1សម្រាប់លោកស្រី Jill Holmes នៅរដ្ឋ Washington
ខ្ញុំគាំទ្រលោកស្រី Kamala ខ្ញុំចង់ឃើញប្រធាននាយកប្រដីស្ត្រីខ្ញុំគិតថាលោកស្រី Kamala ឆ្លៀវវ័យណាស់លោកស្រីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ច្រើនន
ៅរដ្ឋ Oregon លោក David Strong ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីគាំទ្រលោកស្រី Harris
You know, it's not a given that Kamala Harris
វាមិនទាន់ច្បាស់ថាលោកស្រី Harris នឹងត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការនៅឡើយទេតែបើមិនតែងតាំងលោកស្រីទេខ្ញុំគិតថានឹងមានបញ្ហាធំក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅរដ្ឋ New York អ្នកស្រី Stacey Britt ថានឹងពិបាកយកឈ្នះលោក Trump
He's somebody who's younger he will seem more competent at least whether or not
យើងត្រូវការអ្នកដែលមានវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីយកឈ្នះលោកត្រាំខ្ញុំគិតថាយើងមានឱកាស
អ្នកស្រី Madeleine Mills នៅរដ្ឋ New York ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden រៀងយឺតពេល
I wish that they had the Democratic Party had figured this out earlier
បើបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើលឿនជាងនេះបន្តិចវាប្រសើរដូច្នេះมันមានអារម្មណ៍ថាប្រញាប់ឬចលាចលដូចឥឡូវប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើលោក Biden បន្តឈរឈ្មោះលោកនឹងចាញ់លោក Trump
ខណៈលោក Biden គ្រប់គ្រងឲ្យលោកស្រី Harris ជំនួសលោកជាបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតលើប្រតិភូបកនៅសន្និបាតជាតិខែក្រោយនៅទីក្រុង Chicago ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានពន្យល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកអំពីមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ថ្លែងពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Biden ក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ដែលលោកមើលឃើញនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្រេចចិត្តគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឈប់ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដោយទម្លាយរឿងនេះតាមអ៊ីនធឺណិត3ថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងសន្ទរកថាពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីដែលខ្លឹមសារមានសង្ឃឹមខ្លះបដិញ្ញាចិត្តខ្លះនិងក្រៀមក្រំខ្លះលោកបានបញ្យល់អំពីមូលហេតុលោក Biden បាននិយាយអំពីរយៈពេល5ទសវត្សរបស់លោកធ្វើជាមន្ត្រីសាធារណៈដោយបានបង្ហាញពីកំណត់ត្រាសមិទ្ធផលនៅក្នុងស្រុកនិងនយោបាយនៃប្រធានាធិបតីរបស់គាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដឹកនាំថ្មីដ៏ស្វាហាប់ដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតលោកថ្លែងថា
Nothing can come in the way of saving our democracy that includes
គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទេនោះរួមទាំងមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាវិធីដ៏ល្អបំផុតទៅមុខគឺផ្ទៃការងារនេះឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីវាជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិយើងអ្នកដឹងទេថាមានឱកាសនឹងទីកន្លែងសម្រាប់បទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងជីវិតសាធារណៈក៏មានឱកាសនឹងទីកន្លែងសម្រាប់សម្លេងថ្មីថ្មីផងដែរបាទសម្លេងចំនួនក្រោយឥឡូវនេះដល់ពេលពួកគេហើយ
លោក Biden ក៏បានអរគុណអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលចាប់ធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយមានការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនិងការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីប្រតិភូក្នុងការតែងតាំងលោកថាអ្នកស្រីមានបទពិសោធន៍រឹងប៉ឹងនិងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាជម្រើសគឺអាស្រ័យលើអ្នកលោកមិនបាននិយាយឈ្មោះអ្នកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការប្រមានយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោក Biden សំដៅទៅបរិះម្នាក់អ្នកស្រី Jennifer Murciesa សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
គាត់និយាយអំពីការបែកបាក់គ្នាគាត់បាននិយាយអំពីអំពើហិង្សានិងហិង្សានយោបាយទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់លោក Donald Trump នៅដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់គាត់គាត់បាននិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងដែលប្រឈមមុខនឹងប្រទេសជាតិពេលគាត់ចូលកាន់តំណែងដំបូងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ដូច្នេះពិតជានិយាយអំពីលោក Donald Trump ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់គាត់និយាយអំពីលោក Donald Trump ទេវាមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់គាត់ថ្លែងសន្ទរកថាយុទ្ធនាការនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីថាការងាររបស់លោកឥឡូវនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមក្នុងស្រុកដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពអ្នកបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់សវត្ថិភាពកំភ្លើងដំណើរបញ្ចប់ជំងឺមហារីកនិងកំណែទម្រង់តុលាការកំពូលលោកក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនៅបរទេសដូចជាសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅតំបន់កាហ្សានិងអ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសចិនដែលកាន់តែកឹកខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកវិភាគថាភ្លើងឆេះនៅបរទេសទាំងនោះទំនងជាឆេះក្នុងចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការព្រួយបារម្ភលោក Thomas Schwartz សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
That's really the concern
នោះពិតជាកង្វល់គេនឹងមានគឺតើប្រធានាធិបតីចិត្តចាប់អាណត្តិដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយការបរទេសដោយរបៀបណា
យើងនឹងដឹងនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលក៏ជួបប្រជុំពីរផ្សេងទៀតជាមួយលោកស្រី Harris និងលោក Trump ពេលនៅអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ទង្វើចុងក្រោយនៃដំណែងប្រធានាធិបតីនេះលោក Biden នៅតែជាតួឯកនៅលើឆាកដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកលោក Jim Kessler អនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកគោលនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថាន Third Way ថ្លែងថា
like
an athlete that is going to make the Hall of Fame
គាត់ដូចជាអត្តពលិកម្នាក់ដែលគេឈ្មោះច្រើនហើយនឹងចូលនិវត្តន៍អ្នកដឹងហើយលោកមានការអបអរពីមហាជននៅទីបំផុតចំពោះការបម្រើអាជីពសាធារណៈដ៏ធំធេងរយៈពេល50ឆ្នាំ
លោក Biden យល់យ៉ាងច្បាស់ថាសន្ទរកថានេះនឹងคล้ายជាចំណុចកំពូលដូច្នេះលោកបានប្រើពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សាយសារមួយដែលចាស់ដូចអាមេរិកដែរ
Great thing about America is here Kings and
Dictators រឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់អាមេរិកគឺថាស្ដេចនិងជនបដិការមិនកាន់អំណាចទេគឺប្រជាជនកាន់អំណាចប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដៃអ្នកអំណាចនៅក្នុងដៃអ្នកគំនិតនៃអាមេរិកនៅក្នុងដៃអ្នក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីនិងចិនបានចរានចោលការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅតំបន់ Arctic ដោយការបើកឡើងវិញនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានយោធានិងអាកាសយានដ្ឋានជាច្រើនកន្លែងដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលចាប់តាំងពីចុងសម័យសូវៀតខណៈដែលប្រទេសចិនបានចំណាយប្រាក់ទៅលើការរុករកនិងស្រាវជ្រាវតំបន់ប៉ូលអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kathleen Hicks បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាថាយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកកាន់តែមានខ្លាំងឡើងដោយចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិដ៏សំខាន់សម្រាប់ការឆ្លៀតយកចំណេញផ្នែកធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកចំណែកឯកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាក៏មានការកើនឡើងផងដែរដោយរុស្ស៊ីនិងចិនធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅមិនឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រអាឡាស្កាអ្នកស្រី Hick បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់ Arctic ឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Hick បាននិយាយទៀតថាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះត្រូវបានរីកកាន់តែធំឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងផ្ទាំងទឹកកកកាន់តែស្តើងហើយវាជួយដល់សកម្មភាពទាំងអស់នោះការរលាយទឹកកកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតំបន់ប៉ូលបានធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពច្រើនហួសហេតុនៅក្នុងតំបន់នោះខណៈដែលប្រទេសនានាសម្លឹងមើលវិធីរកប្រាក់តាមរយៈការរករកប្រេងអ៊ូស្ម៉ាននិងរ៉ែក៏ដូចជាផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាទាមទារកាន់កាប់ដែនដីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីផ្លូវសមុទ្រខាងជើងរបស់ខ្លួនដែលជាផ្លូវដឹកទំនិញមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់នាវាដែលធ្វើដំណើរទៅមករវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទាំងប្រទេសចិនទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបានការពារគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើសកម្មភាពលើគោលការណ៍នៃការគោរពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាគីទាំងពីរទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានិងនិរន្តរភាពហើយបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបំភ្លៃគោលនយោបាយនៅតំបន់អាក់ទិករបស់ចិននិងធ្វើការកាត់សម្គាល់ដោយមិនបានគិតលើសកម្មភាពធម្មតារបស់ចិននៅតំបន់អាក់ទិកដែលជាសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាតំបន់អាក់ទិកនឹងមិនក្លាយជាដែនដីនៃជម្លោះនិងភាពតានតឹងនោះទេលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីជាមួយចិនរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសស្ថិរភាពនឹងអាចព្យាករទុកជាមុនបាននៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកហើយសកម្មភាពរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតឡើយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាក់ទិករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពណ៌នាតំបន់នេះថាជាតំបន់សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានផ្លូវពីភាគខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាក់ទិកបានឲ្យដឹងទៀតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អាចបណ្ដាលឲ្យតំបន់អាកតិកជួបប្រទះរដូវក្តៅដោយគ្មានទឹកកកជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2030របាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដដែលនោះបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបង្កើនហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ការកេណនីខុសនិងការធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានហើយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលតក្កតឹងនឹងឧបទ្វេហេតុដែលអាចកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាកតិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asiathan x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការខ្លែងបន្លំសម្លេងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោកម៉ាឌីបុលនៃ VOA ស្វែងយល់ថាតើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចជួយចាប់សម្លេងខ្លែងបន្លំនេះដោយម្ដេចនៅក្នុងកម្មវិធី log on កញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមត្ថភាពបង្កើតសារជាសម្លេងសំយោគឬសម្លេងខ្លែងបន្លំពេលនេះអ្នកណាក៏អាចប្រើវាបានបើសិនជាមានអ៊ីនធឺណិតនៅពេលប្រទេសជាង50នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងកំពុងកើនឡើងដើម្បីកំណត់ព័ត៌មានមិនពិតមុននឹងវាបង្កើតគ្រោះថ្នាក់អ្នកនាងសារ៉ាបេរីងតនសិក្សាពីសម្លេងខ្លែងបន្លំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley រដ្ឋ California អ្នកនាងនិយាយថា
យើងគ្រាន់តែត្រូវការទិន្នន័យខ្លះពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកអ្នកនាងបានបង្កើតសម្លេងអ្នករាយការណ៍ម្នាក់ដោយប្រើកម្មវិធីអនឡាញនិងបង្កើតឃ្លាខ្លែងបន្លំខ្លីមួយ
The real you sounds like
សម្លេងពិតរបស់អ្នកគឺបែបនេះ
This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real
And then we have the
ហើយនេះគឺជាសម្លេងខ្លែងបន្លំ
This is a testing sentence that I am using to tell the difference between real
Quite incredible
ពីពិតជាអស្ចារ្យណាស់
What we start to do is put this into a computer and
អ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺដាក់សម្លេងនេះចូលក្នុងកុំព្យូទ័រមួយហើយមើលរលកសម្លេងនិងសម្លេងរំខានហើយចាប់ផ្ដើមសន្និដ្ឋានភាពខុសគ្នា
តម្រុយខ្លះខ្លះអាចនឹងងាយមើលឃើញបើអ្នកធ្លាប់ដឹងដូចជាការឈប់ពេលនិយាយរបស់មនុស្ស
Generally speaking there are more of these pauses
ជាទូទៅសម្លេងពិតមានការនិយាយឈប់ឈប់ច្រើនជាងសម្លេងខ្លែងខ្លាយ
អ្នកនាង Barrington ក៏បានវិភាគសម្លេងខ្លែងបន្លំដោយប្រើ AI មួយដែលត្រូវបានបង្វឹកឲ្យចាប់សម្លេងខ្លែងខ្លាយ
These patterns to the AI
លំនាំនេះសម្រាប់ AI គឺងាយស្រួលនឹងកំណត់ហើយវាអាចជាចំណុចតូចៗដែលយើងមិនអាចឮ
ប៉ុន្តែបើសម្លេងខ្លែងខ្លាយនោះត្រូវបានបង្កើតដោយប្រព័ន្ធថ្មីមួយ
Then the
AI នឹងពិបាកសម្រេចថាត្រូវធ្វើដោយម្ដេចវាប្រហែលជាមិនបង្ហាញលំនាំដូចគ្នានឹងសម្លេងខ្លែងខ្លាយមុនឡើយ
អ្នកនាង Barrington និយាយថាទោះបីការកំណត់សម្លេងខ្លែងបន្លំជោគជ័យក្តីក៏វាអាចយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបញ្ចុះផ្សារដែលមានអ្នកមើលច្រើនហើយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែចូលរួមឲ្យច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមាតិកាខ្លែងបន្លំអ្នកនាងនិយាយថា
We are heading towards a solution that is partially technical but also
យើងកំពុងរកដំណោះស្រាយមួយជាបែបបច្ចេកទេសខ្លះជាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមខ្លះនិងជាការបង្កើតគោលនយោបាយខ្លះ
យើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីមួយដើម្បីរក្សាការពិតពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំតុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.